Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-mart, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qirg'iziston prezidenti Yevropa bo'ylab safarda. Ukrainada gubernator ishdan ketgan ikki rasmiy hibsda.
Об ослаблении речи нет. То есть, в принципе, такие, ну, скажем, попытки изнутри, наверное, предпринимаются спецслужбами.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Islomiy davlatning Markaziy Osiyoga tahdidi haqida ogohlantiryapti.
Virtual saylov komissiyasining juda qisqa vaqt, ya'ni 2 oy ichidagi faoliyatiga g'alamislik bilan turli xakerlik hujumlarini uyushtirgan Demokratiya va O'zbekiston
O'zbekiston prezidentligiga virtual saylov tashkilotchisi Ulug'bek Bakirov bilan bu amaliyotning ahamiyati haqida gaplashamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazidagi boshqa davlatlarga qarashli harbiy samolyotlar Yamanda hutilarga qarashli manzillarni havodan o'qqa tutgan. Koalitsiya hutilar tomonidan hokimiyatdan chetlatilgan prezident Abdurabbo Mansur Hadini qo'llab-quvvatlaydi. Havo zarbalarida poytaxt Sanodagi asosiy aeroport atrofi va hududdagi ayrim uylar nishonga olingan. Shia mazhabiga mansub huti jangarilarni qo'llab-quvvatlashi aytilayotgan Eron amaliyotni qoralab, Yamanda inqirozni yanada yomonlashtiradigan xavfli qadam deb atadi. Huti rasmiylarining aytishicha, havo hujumlarida kamida 18 odam o'lgan, 24 kishi yaralangan. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, o'lganlar orasida 3 huti yetakchisi bor. Arab Ligasi Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya amalga oshirayotgan hujumlarni to'liq qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Yordaniya, Misr va Sudan amaliyotda qatnashgani ma'lum. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi esa Islomobod Saudiya Arabistonining koalitsiyaga qo'shilish taklifini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Riyod Yamandagi harbiy amaliyotlar uchun 150 ming askar va 100 harbiy samolyot ajratmoqda. Marokash ham koalitsiyaga qo'shilish istagini bildirgan. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya Iroqning Tikrit shahrida Islomiy davlat manzillarini havodan bombardimon qilmoqda. Bosh vazir Haydar al-Abadi bu strategik hududni ekstremistlardan tozalashda yordam so'ragan. Shu paytgacha amaliyot koalitsiya ishtirokisiz kechayotgan edi. Iroq qurolli kuchlari va Erondan yordam olayotgan shia jangchilar Furot daryosi bo'yidagi bir necha shahar va qishloqlarni ozod etgach, so'nggi 2 haftada Islomiy davlat nihoyatda kuchli qarshilik ko'rsata boshlagan. Koalitsiya samolyotlari jangari manzillarini aniqlik bilan nishonga oladi. Maqsadimiz aholi orasida talafotlarni va vayronagarchiliklarni kamaytirish, deydi AQSh generali Jeyms Terri. Tikrit shahri Salohiddin viloyatining poytaxti bo'lib, Bag'dod va Mosul orasida joylashgan. Iroqning ikkinchi eng yirik shahri bo'lmish Mosulni o'tgan yili yozda Islomiy davlat bosib olgan edi. Bosh vazir Haydar Abadi kecha xalqqa telemurojaatida operatsiya muvaffaqiyatli yakun topishiga ishonch bildirdi. Xalqaro koalitsiya o'tgan yilning avgustidan buyon Iroqning jihodchilar nazoratidagi hududlarga 1700 bomba tashlagan. AQSh davlat departamentining bildirishicha, havo hujumlari natijasida bugun Islomiy davlat boshqarayotgan hudud taxminan 25%ga qisqargan. Guruhning minglab a'zolari o'ldirilgan va ta'minot yo'llari yo'q qilingan. Tikrit shahrini qaytarib olish operatsiyasida Iroq askarlari va Eron tomonidan qurollantirilgan jami 20 ming sonli qo'shin ishtirok etmoqda. Ammo AQShning bildirishicha, Tehron bilan orada harbiy hamkorlik yo'q. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Eron yadro dasturi bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda. Ikki arbob bugun Shvetsiyaning Lozanna shahrida uchrashmoqda. Tomonlar 31 martgacha kelishishga harakat qilyapti. Davlat departamenti rasmiysiga ko'ra ko'p masalalar bo'yicha kelishilgan. Bundan tashqari Eron, AQSh, Britaniya, Xitoy, Rossiya, Fransiya va Germaniya bilan keng tarkibda muloqot olib boryapti. Agar iyun oxirigacha bitim imzolansa, Tehronga qo'yilgan sanksiyalar yumshatilishi mumkin. Kerri va Zarif so'nggi oylarda bir necha bor ko'rishgan. Hozircha ular Eron yadro reaktorida nechta sentrifuga qolishi kerakligi xususida tortishyapti. Zarif sanksiyalar qanday sharoitda butunlay bekor qilinishini ham bilmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdullaning aytishicha AQSh va Afg'oniston aloqalarida yangi sahifa ochildi. Abdulla va mamlakat prezidenti Ashraf G'ani hozir Vashingtonda. Afg'on rahbarlari AQSh prezidenti, davlat kotibi, mudofaa vaziri va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi. G'ani kecha Kongressda qonunchilar oldida so'zladi. Tashrif ikki tomonlama aloqalarga ijobiy ta'sir qiladi, deydi Abdulla. Ashraf G'ani Obama bilan uchrashuv chog'ida Afg'onistonda qolayotgan 9800 amerikalik askarni mamlakatda uzoqroq qoldirishni so'ragan. Oq uy ma'muriyati ularning yarmini chiqarmoqchi edi. G'anining iltimosi qondirildi.
From one side there is progress and the security forces of Afghanistan.
Bir tomondan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari ancha oyoqqa turib oldi, qobiliyatli ekanini namoyish etdi, lekin boshqa tomondan kamchiliklar hali ham bor, hech bo'lmaganda 2015-yilda ham yordamga muhtojmiz, deydi Abdulla. Yaqin kunlarda Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokara boshlamoqchi. Abdulla nazarida Pokistonning Talibonga ta'siri katta va Xitoy Islomoboddan jangarilarga bosim qo'yishni so'rashi kutilmoqda. Mintaqada ziddiyatlar ancha qancha kam bo'lsa, Afg'onistonga shuncha yaxshi, deydi Abdulla. Prezident G'ani bugun Nyu-Yorkda BMT rasmiylari bilan uchrashmoqda. Abdulla esa Vashingtonda tahlil markazida nutq so'zlaydi. Украина президенті Петро Порошенко Днепропетровск області губернатор Ігор Коломойскийні лавозмыдан азат етті. Соңгі күнлерді президент ва губернатор ортасыда зиддият күчайгені хақыда хабар қылынген. Миллиардер Коломойский өз хисабыдан көнгелілерден ібарат хусуси құралли гурухлар тузып, уларны шарқтаги сиянчиларге қаршы ташлаген. Украинаның үчінчі бадавлат тадбіркары назаратыдаги құралли күчлер өткен хафта Укрнафта давлат нефт компаниясы идораларге бостырып кіріп, prezident noroziligiga sabab bo'lgan edi. Poroshenko mamlakatda xususiy armiyalarga yo'l berilmaydi, dedi. Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Valentin Nalivaychenko Kolomoyskiy qo'li ostida ishlagan rasmiylarni jinoiy to'dalarni moliyalaganlikda va tergovchilarga do'q popsa qilganlikda aybladi. Bugun shuningdek Ukraina davlat favqulodda holatlar xizmati rahbari Sergey Bachkovskiy va uning o'rinbosari Vasil Stoetskiyni yirik miqdorda korrupsiya ayblab jonli teleefir paytida hibsga olishgan. Rasmiylar vazirlar mahkamasi majlisida o'tirgan payt qo'lga olingan. Ichki ishlar vaziri Arsen Avakov ularni urush paytida xalq pulini o'zlashtirganlikda aybladi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bugun Brusselda Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan uchrashmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Yevropa ittifoqidan Atambayev bilan uchrashuvlarda inson huquqlari masalasiga urg'u berishni so'ramoqda. Qator nodavlat guruhlar Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk, Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker va Yevropa parlamenti prezidenti Martin Schulzga shu mazmunda qo'shma maktub yo'llagan. Unda aytilishicha Yevropa ittifoqining 3 prezidenti Atambayev bilan uchrashuvlarda Qirg'izistonda mavjud inson huquqlariga doir muammolarni ko'tarishi zarur. Bu tashkilotlarga ko'ra, ayni damda Qirg'iziston parlamentida 2 qonun loyihasi ko'rilmoqda. Ulardan biri xorijdan moliyaviy yordam olayotgan nodavlat tashkilotlarni xorijiy agent deb, ularning faoliyatiga chek qo'yishi mumkin. Ikkinchi hujjat esa noan'anaviy jinsiy aloqalar targ'ibotini man qilishga qaratilgan. Maktubda 2010-yil o'sh voqealari ketidan hibsga olinib, umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Azimjon Asqarovning ishi ham tilga olingan. Inson huquqlari bo'yicha Helsinki jamg'armasi vakili Lenur Kerimovning aytishicha, Yevropa ittifoqi rasmiylari Qirg'iziston rahbarini adolatli bo'lishga va Asqarovni ozod etishga chaqirishi lozim. Atambayev shuningdek Germaniya, Fransiya, Shvetsiyariya va Fransiyada ham bo'ladi. Fransiya prokuroriga ko'ra, Germaniyaga qarashli yo'lovchi samolyot ikkinchi pilot harakati natijasida halokatga uchragan. Marsellik prokuror Bris Robinning aytishicha, 28 yashar uchuvchi Andreas Lubits pilot kabinasini qulflab, asosiy pilotni ichkariga kiritmay, samolyotni pastlata boshlagan. Natijada aerobus Alp tog'lariga qulab, undagi barcha 150 odam nobud bo'lgan. Bu ish ataylab qilingan, dedi Robin matbuot anjumanida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Islomiy davlatning Markaziy Osiyoga tahdidi haqida ogohlantiryapti. O'zbekiston prezidentligiga virtual saylov tashkilotchisi Ulug'bek Bakirov bilan bu amaliyotning ahamiyati haqida gaplashamiz. Turkiya prezidenti va bosh vaziri parlament saylovlaridan oldin partiya yetakchiligi uchun bellashmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Islomiy davlatning Markaziy Osiyoga tahdidi haqida ogohlantiryapti. Jangarilar mintaqaga kirish uchun afg'on-turkman chegarasini nishonga olishayotgani, chegara mudofaasiga o'zbek harbiylari ham jalb qilinayotganiga doir xabarlar mavjud. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Islomiy davlatni Markaziy Osiyoga yurish boshlashi haqidagi talqinlar tobora ko'payib boryapti. Bu talqinlar O'zbekiston xavfsizlik idoralari berayotgan ma'lumotlarga ham asoslanadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati analitigi Baxtiyor Sharopovni Central Asia Online.com nashriga bildirishicha, Markaziy Osiyoga yaqinlashgan Islomiy davlat xavfi terrorchilik xuruji darajasidan oshgan to'qnashuvlar harbiy va noharbiy usullar bosqichiga o'tmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati Islomiy davlatni yo'qlab bayonot bergan O'zbekiston Islom harakati tarkibida 5000 ga yaqin jangari borligi, ularning yarmi o'zbek fuqarolari ekaniga ahamiyat qaratadi. Afg'oniston shimolida Islomiy davlat bayrog'i ostida to'planayotgan jangarilar asosan afg'on-turkman chegarasi yaqinida joylashayotgani ta'kidlanmoqda. Ayrim fikrlarga ko'ra, afg'on-turkman chegarasidagi hozirgi vaziyat keskin muntazam to'qnashuvlar va qurbonlar bo'layotganligi ochiqlanmayapti. Germaniyada joylashgan Afg'oniston tadqiqotlar markazi direktori Aziz Aryanfar Lenta.ru nashridagi intervyusida Afg'oniston shimolida joylashgan 5000 ga yaqin jangari afg'on-turkman chegarasini nishonga olayotgani, Turkmaniston prezidenti xavfsizlik masalasida Xitoy va Rossiya bilan izchil muloqotga kirishganligini aytadi. Turkmanistonga qarashli kam sonli mustaqil nashrlardan biri Xronika Turkmanistonaga ko'ra ham Karimov va Berdimuhammedov telefonda xavfsizlik masalasini muhokama qilishgan. Ayni paytda turkman afg'on chegarasini qo'riqlashga O'zbekiston harbiylari ham jalb qilina boshlangan. Ukrainalik harbiy ekspert Mikola Singurovskiy yozga borib, Markaziy Osiyodagi vaziyat jiddiy keskinlashadi. Bu esa o'z navbatida Rossiyani Ukrainadan chekinishga majbur etadi degan fikrda.
Я бы не хотел такого развития такого сценария в Средней Азии. Но есть отдельные, скажем, моменты, которые указывают на то, что такой сценарий возможен. Но вот сейчас уже даже в заявлениях руководителей этих государств уже начали проскакивать такие нотки, что да, такой сценарий возможен.
Мен Марказий Осиода вазиятни бундай кескин тус олишини истамасдим. Ammo shunday bo'lishiga ishora beruvchi sabablar bor. Bugun mintaqa rahbarlarining o'zlari ham bu narsani e'tirof etishmoqda. Mintaqaning aksariyat davlatlari Rossiya yetakchiligidagi ittifoqqa birlashmoqchi. Rossiya imkoniyati mintaqa davlatlariga faqat qurol va harbiy yordam ko'rsatish bilangina cheklangan. Mintaqada geosiyosiy raqobat kuchli. Agar bu vaziyatda mintaqaga Xitoy kirib keladigan bo'lsa, Rossiyaga hech qanday imkoniyat qoldirmaydi, dedi Mikola Singurovskiy Amerika ovozi bilan suhbatda.
Если, скажем, он туда войдёт со своими проектами, то России нечего будет противопоставить. То есть единственное, что она сейчас может противопоставить, это своё военное присутствие.
Singrovskiyga ko'ra, maxsus xizmatlar tomonidan O'zbekiston Islom harakatini yo'qotish, parchalashga bo'lgan urinishlar muvaffaqiyatsiz tugagan. Bugun bu tashkilot yana kuchayish pallasiga kirgan.
Таких даже прогнозов о том, что это движение распадается или теряет силу. Я наоборот слышал о том, что те ячейки, которые сейчас существуют в Афганистане.
Hozir Afg'onistonning o'zida ham mahalliy darajadagi turli islomiy tashkilotlar birlashib bormoqda. Shu jumladan O'zbekiston Islom harakati ham. Ya'ni bu tashkilotlar zaiflashib, tarqoqlashgani haqida gapirish juda qiyin. Albatta, maxsus xizmatlar ichkaridan bu harakatni parchalashga urinib ko'rishdi. Ammo hozircha bu urinishlardan biror natija bo'lgani kuzatilgani yo'q, deydi Singurovskiy.
Об ослаблении речи нет. То есть, в принципе, такие, ну, скажем, попытки изнутри, наверное, предпринимаются спецслужбами России и Штатов. Но пока, скажем, каких-то результатов серьезных я не слышал.
Исламий давлатни минтақага таҳдиди бу гурух таркибида жанг қилаётган марказий осиёликлар сони ошиб бораётгани билан ҳам боғлиқ. Xalqaro bo'hranlarni o'rganish guruhi tomonidan e'lon qilingan so'nggi hisobotda Islomiy davlat tarkibida jang qilayotgan o'zbekistonliklar soni 500 atrofida ko'rsatilgan. Bu hisobotda turkmanistonliklar 2-chi o'rinda qayd etilgan. Islomiy davlat tarkibida 360 nafar turkmanistonlik jang qiladi. Islomiy davlat va boshqa diniy ekstremistik tashkilotlar asosan mehnat muhojirlari hisobiga kengaymoqda degan qarashlar mavjud. Huquq himoyachilari markaziy osiyoliklarni radikal tashkilotlarga qo'shilishga undayotgan asosiy sababni mehnat muhojirligida emas, mintaqa davlatlarining repressiv siyosatida ko'rishadi. 90%dan oshiq aholisi musulmonlar bo'lgan O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston ham diniy erkinliklar keskin cheklangan davlatlar ro'yxatidan joy olgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xorijdagi o'zbek faollari tashkil etgan virtual saylov komissiyasi sayti xakerlar hujumi ostida, lekin bu tashabbus o'lmagan, deydi tashkilotchilardan biri Ulug'bek Bakirov. Virtual saylov muqobil bellashuv, konstruktiv bahs va munozara orqali vatandoshlar O'zbekiston kelajagi va demokratik istiqboli yo'lida o'ziga xos hissa qo'shmoqda, deydi u hamkasbim Navbahor Imamova bilan suhbatda.
O'zbekistondagi jarayonlar, adolatsizliklarga qarshi kurash birinchi o'rinda O'zbekiston xalqini o'zini vazifasi. Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropa, ularga albatta manfaat kerak. Umuman siyosat ko'p hollarda manfaatlar ustiga quriladi. O'zbekiston xalqining manfaati bo'lish kerakki, aslida adolatsizlikka qarshi kurashish, umuman hukumatni agarda lozim topadigan bo'lsa xalq o'zgartirib bir demokratik kuchlarni istasa shuni ta'minlash kerak. Nima uchun buni bizga boshqa davlatlar qilib berish kerak? Hech qachon bizga hech qaysi davlat, shuni bilish kerak bizning xalqimiz, tayyorlaganga solib demokratiyani ham yoki boshqa o'zi istagan narsani olib kelib qo'ymaydi. Bu albatta bir anaqa qo'pol yoki keskin eshitilishi mumkin, lekin albatta haqiqat ochiq bo'ladi, tan olishimiz kerak. Biz o'zimiz kurashimiz kerak va mana shu kurashishni bir qismi sifatida biz aynan shu virtual saylov komissiyasini tuzdik va shu yo'nalishda ish qildikki, o'zbeklar ham og'zini yumib, og'ziga talqon solib o'tiradigan xalq emasligini va biz agarda imkon bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonda real saylovlarda demokratik shaffof saylov o'tkazishga kuch qudratimiz, salohiyatimiz, bilimimiz, tajribamiz yetishini isbotladik. Tan olamiz, VSKda demak faqat texnik tomondan bizda himoyalanish bo'lmadi. Bizga hakir kerak demaymiz endi, u qo'pol, lekin ularga qarshi kurashadigan, ularga dosh beradigan darajada himoya vositalariga ega bo'lmadik. Undan tashqari moddiy resurs bazamiz ham yo'q.
Shu tashabbus bilan chiqqaningizda mana shunday hujumlar bo'lishini kutgansiz, to'g'rimi yoki shunga o'xshash biror bir tahdid bo'lishini?
Endi albatta biz boshida demak virtual saylov komissiyasi tashkil topganda biz endi hujumlar bo'lishini bilganimiz, lekin bu darajada bo'ladi deb to'g'risi hech qachon bizni xayolimizga ham kelmagan edi. Bu juda oshib tushdi endi kechagi mana bu bo'lgan voqealar.
Ulug'bek, shu kungacha olib qarasak, virtual saylov samarasini qanday sarhisob qilgan bo'lardingiz? Bilamiz, debatlar bo'layapti, ommaviy axborot vositalari yoritdi bu jarayonni, o'ziga yarasha tashviqot olib borilyapti. Lekin samarani qanday o'lchayapsiz?
ana shu virtual saylov komissiyasi demokratik prinsiplarga sodiq qolgan holda Islom Abdug'aniyevich Karimovni mamlakat asosiy qonuni, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining bir qancha moddalarini fundamental ravishda surunkali buzishini keskin qoralab, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan nomzodi qo'yilgan Karimovni virtual prezidentlik saylovida nomzodlar ro'yxatiga kiritmaslik to'g'risida alohida qaror qabul qildi. Bu bilan 26 yildan buyon O'zbekiston rahbarligida qolib kelayotgan diktator Karimovning noqonuniy harakatlarini aynan virtual saylov komissiyasi dunyo hamjamiyatiga yana bir bora rasmiy tarzda ko'rsata oldi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan siyosatchilar Akmal Saidov, Xotamjon Ketmonov va Nariman Umarovlarning virtual prezidentlik saylovida nomzodlarini qo'yilishi VSK maqsadga muvofiq deb hisoblab, ularni VSKda ro'yxatga oldi. Bu bilan virtual saylov komissiyasi yana bir bora o'zining demokratik prinsiplarga sodiq ekanligini, demokratiyaning asosiy bag'rikenglik tamoyiliga to'la amal qilganligini jamoatchilikka namoyish qildi. Va eng asosiysi, O'zbekiston muxolifatiga yangi, yosh, sog'lom kuchlar kelishiga erishdi. Va yana bir maqsadiga erishdiki, o'zbek muxolifati maydonida yillardan buyon demokrat musulmonlar va dindor musulmonlar orasida davom etib kelayotgan mojarolarga ma'lum yo'nalishda barham berildi. Bu ikki toifa muxolifatchilar yagona vatan O'zbekiston ravnaqi yo'lida birga ishlashlari mumkinligini virtual saylov komissiyasi amalda isbot qildi va O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida adolatli, shaffof, demokratik saylovlar bo'lmaganligini inobatga olib tashkil etilgan VSK O'zbekistonda ham adolatli, shaffof, erkin demokratik saylovlar o'tkazish mumkin ekanligini amalda isbot qildi. Bu bo'yicha yetarli ko'nikma va ma'lum tajribaga erishdi. Virtual saylov komissiyasining juda qisqa vaqt, ya'ni 2 oy ichidagi faoliyatiga g'alamislik bilan turli hakerlik hujumlarini uyushtirgan, demokratiya va O'zbekiston taraqqiyotiga qarshi bo'lgan yovuz kuchlarning harakatlari ham aslida yuqorida aytib o'tganimizdek, demak, virtual saylov komissiyasining katta yutug'idir. O'zbek xalqining buyuk taraqqiyparvari Abdulla Avloniyning g'oyaga qarshi g'oya, fikrga qarshi fikr, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashmoq kerak deyilgan shioriga sodiq qoldi. Virtual saylov komissiyasi o'z faoliyati davomida to'plagan barcha hujjat va barcha zarur materiallarni arxiv uchun saqlab qoldi. Bu bilan kelajakda shu yo'nalishda qilinadigan ishlarga zamin va resurs baza tayyorlashga ham ulgurdi.
Demak, sizning ishonchingiz komilki, mana shu hujumlar ortida bunday olib qaraganda O'zbekiston hukumati turibdi yoki uning tarafdorlari?
Endi albatta buni yana kimga kerak bo'lishi mumkin. Agar mantiqani olib qaraydigan bo'lsak, bizning asosiy gumonimiz O'zbekiston hukumati, umuman kuchlar tizimlari, ya'niki demokratiyaga, hur fikrlilarga va boshqacha o'zgacha fikrlarga qarshi bo'lgan hukumatni tarafdorlari.
Mana shu tashabbus uchun hech kim sizga, misol uchun, mablag' ajratmagan, grant bermagan, to'g'rimi? Bu boshidan ko'ngilli ravishda qilinayotgan ish.
Albatta, xayrli ish deb hisoblaymiz va shunday ham boshlangan va bunda hech qanaqa moliyaviy yoki grant oldi deyilayotgan boshqa gaplar ham bor, orqavoratdan ham eshityapmiz. Endi ular hammasi tuhmat, bo'xton. Yo'q, qaytanga biz mana shu virtual saylov komissiyasini boshlanganda, endi hozir aytishga majbur bo'lyapmiz, bu minnat emas, boshqa emas, qilsak o'zimizni, xalqimiz, vatanimiz ravnaqi yo'lida qilyapmiz. Endi bu albatta bir moliya kerak bo'lmagan ish bunga, lekin ba'zan shunaqaga ro'para keldikki, mana yangi sayt sotib olish kerak ekan, undan tashqari mana ovoz hisoblagich SurveyMonkey'dan, undan keyin SoundCloud'da mana bu nima radio blog ochdi, bular albatta tekinga turmaydi. Bularni xarajatlarini ham albatta virtual saylov komissiyasi a'zolari o'zini hamyonidan bir xayr ehson sifatida deyiladimi, shu o'zimizni shu ishni demak saylovlar uchun bag'ishida qildi buni qaytanga. U shunday gaplar bo'lsa, agar grant oldi, bizga mana aytayapti, Amerikadan grant olgan, Yevrosiyo ittifoqidan grant kelgan degan har xil bo'lmagir endi ko'chani gaplari bor, bular albatta hech kurakda turmaydigan gaplar.
O'zbekistondagi prezident saylovlariga parallel ravishda internetda tashkil etilgan muqobil virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi o'zbekistonlik faol Ulug'bek Bakirov bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahori Imamova.
Rajab Toyyib Erdo'g'onning Turkiya prezidenti bo'lgandan keyin ham mamlakat siyosatidagi asosiy shaxs sifatida qolishga urinishi hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi ichida bo'linishlarga sabab bo'lmoqda. Bu iyun oyida bo'ladigan parlament saylovlarida kimlarning nomzodini olg'a surish masalasida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy yoritadi.
Mamlakatni kim boshqarish kerak degan masala atrofida bosh vazir o'rinbosari Bülent Arinç hamda prezident Erdo'g'on o'rtasida kelishmovchilik chiqqach, Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu fikrlar rang-barangligi har doim bo'ladi deya bahsni yopishga urindi. Ularning barchasi bir partiyaga mansub bo'lsa-da, Erdo'g'onning siyosiy faolligi boshqa yetakchi rasmiylar noroziligiga sabab bo'lmoqda. O'tgan oy mamlakatning razvedka idorasi rahbari Hakan Fidan bosh vazir tavsiyasi bilan o'z lavozimidan ketib, parlament saylovida qatnashishini bildirgan edi. Ammo prezident Erdo'g'on bunga keskin qarshi ekanini bildirgach, Fidan fikridan qaytganini ma'lum qildi. Istanbuldagi Qodir Xosh universiteti tadqiqotchisi Solih O'zelga ko'ra, saylovga kimlar nomzod bo'lishini belgilash siyosiy kelishmovchiliklarga sabab bo'lmoqda.
This controversy erupted only 2 weeks prior to the announcement of the candidate.
Bu munozara nomzodlar ro'yxati e'lon qilinishidan 2 hafta oldin boshlandi. Har hafta yangi gaplar chiqyapti. O'tgan oy Fidan iste'fo berganda Davutoğlu nazorat qilayotgandek ko'rindi. Fidan yana ishga qaytgach Erdo'g'onning qo'li baland kelgandek bo'ldi. Agar ro'yxatni Erdo'g'on tuzadigan bo'lsa, Davutoğlu nomiga boshqarayotgani ayon bo'ladi. U saylovlarda yutsa ham o'z partiyasini boshqara olmagani uchun ta'siri kam bo'ladi, deydi tahlilchi. Konstitutsiya bo'yicha prezident hukmron partiya bilan aloqalarini butunlay uzishi kerak. Ammo Erdo'g'on partiyani boshqarishda davom etish niyatini yashirmayapti. Marmara universiteti siyosatshunosi Yüksel Taskinning aytishicha, prezident nomzodlar ro'yxatini boshqarish orqali o'z siyosiy kelajagini himoya qilmoqchi.
For Erdogan, what matters is power. For a long time, he's planning to install very young and loyal.
Erdo'g'on uchun eng muhimi hokimiyat. Uzoq vaqtlardan beri u yosh, sadoqatli odamlarni, ayrim akademik va jurnalistlarni o'z atrofiga yig'ishni rejalayapti. Uning yagona tashvishi mutlaq sadoqatni qo'lga kiritish. Partiya ichidan kimdir uni ag'darib tashlashi mumkinligidan qo'rqadi. Agar hokimiyatni boy bersam, qamoqqa tushishim mumkin degan hadigi bor, deydi u. Erdo'g'on ortiq Adolat va taraqqiyot partiyasi a'zosi sanalmasa ham, partiya ichida hanuz kuchli tarafdor va qo'llab-quvvatlovchilarga ega. Bosh vazir Davutoğlu Erdo'g'onchalik obro' va yetakchilik mahoratiga ega emas. Shuning uchun u prezident bilan munozaraga kirishdan o'zini olib qochadi, deydi Taskin.
Davutoğlu is not ready to have open confrontation, but here he is making some moves.
Davutoğlu ochiq munozaraga kirishga tayyor emas, ammo u sekin-asta harakat qilyapti. Davutoğlu uchun eng muhim masala partiyani va Turkiya bosh milliy assambleyasi a'zolari kelajagini nazorat qilish, deydi tahlilchi. Davutoğlu ham hukumatga kelganidan beri yaqin odamlarini yig'ishni boshlagan. Nomzodlar ro'yxati yuzasidan bahslarning qanday natija bilan tugashi nafaqat partiya, balki mamlakat taqdiriga ta'sir qilishi mumkin, deydi siyosiy sharhlovchi Asli Oydin Toshbosh.
If the list is drawn for Erdogan, we can be sure that AKP after the elections will push for.
Agar ro'yxat Erdo'g'on istagandek bo'lsa, saylovdan keyin Erdo'g'onni hukumat tepasidagi asosiy odam bo'lishini ta'minlovchi yangi konstitutsiya qabul qilish yo'lidan boriladi. Agar Davutoğlu va amaldagi hukumat xohlagan odamlar kelsa, Erdo'g'on istagandek bo'lmasligi mumkin, deydi u. Erdo'g'on deyarli har kuni mamlakat bo'ylab safarlarga chiqib, Turkiyani parlamentar tizimdan prezidentlik boshqaruviga o'tkazish kerak degan fikrni olg'a surmoqda. Bosh vazir Davutoğlu bu masalada jim. Har ikki yetakchi jamoatchilik oldida bir-biriga qarshi chiqishni istamasa-da, kuzatuvchilarga ko'ra sahna ortida jiddiy munozara ketmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.